Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Deputatët e Kosovës kanë paga 5 herë më të larta se paga mesatare. SBA i jep dritën një shile malit të zi në NATO. Kryeministrja britanike nënshkruan letërën për nisjen e daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara i ka dhënë miratimin final protokollit për antarësimin e malit të zi në NATO. Spanja dhe Holanda kanë mbetur tani dy vendet e vetme të aleancës 28 antarëshe, që duhet të miratojnë kërkesën e malit të zi, për para se të ndodhë antarësimi plot. Antarësimi në NATO do të sjellë malin e zi më afër strukturave ekonomike dhe politike të Evropës, ndërsa do të thellojë ndjeshëm mosbesimin e Moskës tek alianca. E zëmëruar me çdo zgjerim të NATO-s në lindje, Moska ka kundërshtuar fuqishëm edhe antarësimin e malit të zi në këtë aliancë. Kryeministri e Britanisë së Madhe Theresa May ka nënshkruar letrën që zyrtarisht nis daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Zyra e May ka publikuar një fotografi të kryeministres duke nënshkruar dokumentin historik, i cili pritet i dërgohet sot presidentit të Këshillit Evropian Donald Tusk. Tim Borrow, ambasador britanik në BE, do t'ja dorëzoj letrën personalisht Tuskut sot në orën 12:30, përmes së cilës Britania thirret në artikullin e 50 të traktatit të Lisbonës për të nisur procedurën e daljes nga BE-ja. Ky proces do të zgjasë 2 vjet. Në nënshkrimi këtij dokumenti vjen 9 muaj pasi britanikët votuan në referendum për të dalë nga BE-ja. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s do të diskutojë për nevojën që alianca të bëjë presion Rusisë mbi agresionin ndaj fqinjve dhe që të përmbush obligimet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Në takimin e 31 marsit, Tillerson do të konsultohet me aleatët për përkushtimet tona të përbashkëta dhe për të përmirësuar situatën e sigurisë në lindjen të Ukrainës dhe nevojën që NATO të vazhdoj t'i bëj presion Rusisë për t'i dhënë fund agresionit ndaj fqinjve dhe që të respektoj marrëveshjen e Minskut, ka thënë një zyrtar i Departamentit të Shtetit, i cili ka folur në kushte anonimiteti. Ndaj gruas së kandidatit për president të Francës, François Fillon, kanë filluar hetimet zyrtare në ndryshimet për keqpërdorim të fondeve publike. Ky vendim vjen vetëm 2 javë pasi nisën hetimet ndaj Fillon. Ai dyshohet se ka paguar gruan dhe fëmijët e tij me qindra mira euro nga parat publike për dekada me radhë për punë që ata mund të mos i kenë kryer. Penelope Fillon po hetohet për dyshimet për pjesëmarrje në shpërdorimin e fondeve publike dhe disa vepra të tjera të ngjashme. Fillon, ish kryeminist i Francës, ka mohuar akuzat. Ai është kandidati i parë francez për president që zyrtarisht është nën hetime. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Moza.
Luftimi i korrupsionit është ndër temat që trajtohet më së shpeshti në gazetat në Kosovë. Zenel, çfarë ke zgjedhur për këtë temë sot?
Po, Mimoza, e përditshme e Kosova sot ka vënë dukje se edhe raporti radhës që vjen nga shoqëria civile, e cila monitoron sistemin gjyqësor dhe prokurorial, ka treguar se luftimi korrupsionit prodhon vetëm shifra, por jo edhe rezultatet e pritura. Gazeta thekson se rastet e profileve të larta, kur protagonisti janë politikan apo zyrtar të nivelit më të lartë, zakonisht mbyllen që në seancën e parë dhe ata shpëtojnë, si thuhet, pa therë në këmbë. Kjo, si pas gazetës, është dëshmi se për korrupsion ka shumë fjalë dhe pak vepra, ka ligje e strategji, por jo veprim të vendosur kundër kësaj dukurie alarmante që ka përfshirë të gjitha nivelet. Kësisoj, si shtekson Kosova sot, duke hasur në padrejtësi në dyert e gjykatave, qytetarët nuk kanë gatja mbajnë dhe nëse nuk kanë lidhje me pushtetin, i pret një odisej e vështirë. Mimoza?
Për këtë gjendje, gjyqësori ka qenë në qendër të kritikave të vazhdueshme. Lidhur me këtë, çfarë veçon nga gazetat sociale?
E përditshme e Kosova sot një moza vënë dukje se në vend të standardit të sundimit të ligjit, shteti, si shtuat i kapur, ka vendosur standardin e padrejtësis. Gazeta konsideron se në situatën ku korupcioni nuk është diçka e pavërejtshme, duke parë se si zyrtarët pasurohen palidhshëm, edhe mekanizmat hetues antikorupcion janë politizuar dhe inkriminuar. Në këtë kontekst, e përditshme e Kosova sot thekson se policia ekonomike rastet që do duhet i trajtonte nuk i prek kur, përsa merët me gjërat parëndësishme duke iniciuar kallëzime penale, shantazhuese, por jo edhe të prodhoj diçka të vlefshme për punën e mëtejshme të prokurorisë. Në këtë frymë edhe vetë policit hetues prokuror dhe gjykatës që vendosin do duhet i nënshtroheshin një verifikimi të pasurisë së tyre, si thuhet shpesh, të pajustifikueshme. Gazeta ka vënë re se në vazhdimsi nuk ka të dhëna për kallëzimet penale apo akuzat ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve, edhe nuk ka asnjë gjyqtar dhe asnjë prokuror i cili ka marrë një dënim meritor. Përja shto këtu Nazmi Mustafin që më herët është gjykuar dhe që ka përfunduar me vendim të merituar, shkruan postierash gazeta.
Zënel, të falenderoj për këto informacione. Pagat e larta të deputetëve të Kosovës sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile tejkalojnë dukshëm potencialin dhe fuqinë e buxhetit të Kosovës. Paga e deputetit llogaritet të jetë 5 fish më e lartë se paga mesatare në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përderisa pagat mujore në Kosovë sillen nga 130 deri në 400 euro, deputetët e Kuvendit të Kosovës vazhdojnë të kenë paga 5 herë më të larta se paga mesatare në vend. Këto paga të larta të deputetëve në një vend të varfër siç është Kosova, po kundërshtohen nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Të 120 deputetët e Kuvendit të Kosovës, përveç pagës mujore prej rreth 1500 eurosh në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca gjatë muajit ata marrin 240 euro, kurse për pjesëmarrje në mbledhjen e komisioneve parlamentare fitojnë shtesa prej 160 eurosh. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshir edhe meditjet arrin apo edhe tejkalojnë shumën prej 2000 eurosh. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se deputetët e Kosovës janë më të paguarit në rajon dhe si pas ti, ata bëjnë shumë më pak punë për sa paguhen.
Që asë këtë pogër mesatare për 2000 euro që mojnë e mujtë deputet në Kuvendit Kosovës nuk e meritojnë, për shkak se nuk është që bëjnë punë sa duhet, dhe ne jemi dëshmitarë dhe shohim se si po funksionan Kuvendit, ne jemi dëshmitarë që fa gjendje sociale kemi në vend, sa është nivelli i papunësisë në Kosovë, çfarë pensione marrin pensionistët e Kosovës që kanë kontribuar me vite në ndërtimin e kësaj shoqënie edhe të këtij vendi.
Një dallim kaq i madh i të ardhurave personale të një deputeti dhe pagës mesatare në Kosovë në aspektin ekonomik, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Berim Ramosaj, është jo racionale.
Duke marrë parasysh diferencën sociale që ekziston midis njerëzve të cilët që punojnë institucione publike, qoftë kurrë fjala për deputetët, dhe pagës mesatare apo pagës minimale në Kosovë, shihet se është fjala për një diferencë relativisht e lartë, gjë që nuk i shkon për shtati asnjë politike e veçanërisht as politik bërjes në Kosovë.
Ndryshe të martën në mbledhjen e Komisionit për Buxhet në pikën e rendit të ditës, shqyrtimi kornizës afatmesme të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për vitin 2018-2020 është bërë kërkesë për mjetë e shtesë për deputet të Kuvendit të Kosovës. Sekretari Kuvendit të Kosovës Ismet Krasniqi kishte thënë se në kategorinë e pagave për vitin 2018-2019 janë parapar 1.400.000 euro shtesë.
Po ne kemi reflektuar si kërkesë buxhetore, për shkak se vitin 2018 është përmbyllur afati 5 vjeçor i deputetëve, edhe në zgjedhjet eventuale këtu janë një buxhet i paraponë për paga për mandatin pasiv deputetëve për kompenzim.
Kosova për vite me radh nuk ka pasur rritje ekonomike më të lartë se 4%. Paga mesatare në Kosovë për sektorin publik është 400 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Procedimet të projekt ligjit për ratifikimin në kuvent të marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i parapri edhe një takim i krerve të koalicionit qeverisës. Kështu deklarojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, duke besuar se me kthimin e listës serbe në institucione janë shtuar gjasat që demarkacioni me Malin e Zi të ratifikohet në kuvent. Ndjekim në vijim kronikën që ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Qeveria Kosovës nuk e ka përcaktuar ende datën e procedimit në kuvend të projektigjit për ratifikim në marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Koalicioni aktual i përbën nga Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partitë e Komiteteve Pakicë, pritet që fillimisht të zhvillojë një takim konsultativ para se qeveria të ndërmarr hapin e procedimit të demarkacionit në kuvend. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Faton Abdullahu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kthimi listës serbe në institucione ka ndikuar në plotësimin e koalicionit, por ende nuk dihet saktë se kur do të proceduohet projektligji për demarkacionin në kuvendin e Kosovës.
Tani ka një kualitet të ri në spektrin ton politik, e kjo është rikthimi i listës serbe përkatësisht përfaqësuesve të komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Ne konsiderojmë se kjo mund të jetë edhe një shtytje shtesë për ta rimenduar nga palët në koalicion dhe për ta mos e vonuar pa justifikueshëm as edhe një ditë më tepër, por për ta çuar në kuvend.
Data e saktë e procedimit të projektligjit në kuvend do të varet nga marrëveshja e palëve në koalicion, ka theksuar Abdullahu. Sipas tij, shenjat e para janë nëse lista serbe do ta votojë demarkacionin, çka besohet se mund të shtojë gjasat për ratifikimin e marrëveshjes në kuvend, e cila kërkon 80 vota të deputetëve.
Fakti se ata kanë thënë se do ta votojnë demarkacionin, është një lajm i mirë, të cilët i gëzohemi edhe si qeveri edhe si institucione përgjithsisht.
Në anën tjetër, kryetari i listës serbe Slavko Simić ka deklaruar se problemi i ratifikimit të demarkacionit ndërlidhet me dy partitë më të mëdha në Kosovë, PDK-n dhe LDK-n.
Dhe kada je u pitanju ratifikacije sporazuma između vlade Crne Gore i vlade Kosova, mi smo bili potpuno isključeni iz tog procesa, tako da nemamo ni zvaničan stav.
Sa i përket ratifikimit të marveshjes së kufirit arritur ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Malit të Zi, ne kemi qenë kretësisht të përjashtuar nga kjo temë, andaj edhe nuk kemi një qëndrim zyrtar, por ne do të bisedojmë për këtë çështje si brenda listës, ashtu edhe me partnerët e koalicionit, por është evidente që deri më tash nuk kishte një konsenzus brenda dy partive më të mëdha, PDK-s dhe LDK-s, ka theksuar Simić. Shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufsa, thot se si demarkacioni, ashtu edhe asociacioni komunave me shumicë serbe janë projekte që do të kundërshtohen nga kjo parti politike.
Sa i përket demarkacionit edhe asociacionit, ne mendojmë që fare nuk do të vinë kuvend ato, janë marrëveshje të dëmshme, ne do t'i kundërshtonim me çfarë do mjetësh që kemi në dorë.
Kosova dhe Mali i Zi patën në nënshkruar marrëveshjen e demarkacionit të kufirit në gosht të vitit 2015 në Vjenë, por kjo marrëveshje nuk gjeti përkrahjen e opozitës, si dhe të një numrit të deputetëve të partive në pushtet dhe si e tillë mbeti e pa ratifikuar në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Deputetët e Kosovës kanë paga 5 herë më të larta se paga mesatare. SBA jep dritën jeshile Malit të Zi në NATO. Kryeministria Britanike nënshkruan letërën për nisjen e daljes së vendit nga Bashkimi Evropian. Do Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, po ashtu mund na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi jonë i radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, nga Praga, miru të gjofshem.